жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Павлодар облысы Ертіс ауданы Ұзынсу ауылына төтенше жағдай режимі енгізілді. Бұл туралы Павлодарда өткен брифингте денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау министрлігінің өкілі Бауыржан Байсеркин мәлімдеген. Байсеркин төтенше жағдай режимін енгізу Сібір жарасына байланысты екенін айтады.
Режим ЧС в районе для того, чтобы вот эта инфекция не могла как бы распространяться в другие регионы области в виде дезинфекционных барьеров, в виде того, чтобы вот по крупному рогатому скоту, по другим видам сельскохозяйственных животных, чтобы это все было локализовано на период того, чтобы пока не выявлялись новые случаи.
Дейт министрлігі өкілі, режим кезінде Ұзынсу ауылына кірер жолға тексеру пункті орналастырылады, ауылға кіріп шыққан көліктер тіркеуге алынып, арнайы дезинфекциядан өтеді. Ұзынсу ауылында 500 адам тұрады. Бұған дейін осы ауылдың 3 тұрғыны сібір жарасы диагнозымен ауруханаға түскен. Министрліктің мәлімдеуінше, олардың біреуі жансақтау бөлімінде жатыр, екеуінің жағдайы ауыр. Қазір бұл адамдармен байланыста болған 92 адам дәрігерлердің бақылауында. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.